Pie jūras klimats par kino.
Labdien, mīļie radio klausītāji! Priecājos jūs uzrunāt pirmo reizi jaunajā gadā un uzreiz iepazīstināt ar pirmo pašmāju kino pirmizrādi 2024. gadā. 11. janvārī pirmizrādi piedzīvoja režisors Elzas Gaujas aizkustinošais mīlestāsts Pastkarte no Romas, kas nu pat saņēmusi 4 nominācijas Nacionālajai kinobalvai Lielais Kristaps, tai skaitā kā labākā pilnmetrāžas filma. Filmas Pastkarte no Romas centrā ir pastnieku pāris, kuru dzīvē pamazām, bet tad arvien straujāk ienāk Alzheimera slimība. Šis ir stāsts par nesautīgu un nebeidzamu mīlestību, sapni par ceļojumu uz Romu un spēju nepadoties. Filmā galvenajās lomās redzams lielisks aktieru tandēms – Jānis Jarāns un Indra Burkovska, kuri arī abi saņēmuši nominācijas Lielajam Kristapam. Filmas Pastkarte no Romas operators ir Aleksandrs Grebņevs, bet scenārija autors Elza Gauja un Elizabete Lukšo Ražinska. Filma tapusi Latvijā un Itālijā. Pirms sāks filmas Latvijas tūra, studijā viesojas daļa no filmas radošās komandas, režisora Elza Gauja, scenārija līdzautora Elizabete Lukšo Ražinska un aktieris Jānis Jarāns. Sveicināti!
Labdien!
Labdien!
Sveiki!
Ar kādām sajūtām jūs gaidat pirmizrādi?
Protams, katrs pirmizrādes jau parasti ir uztraukums, jo nevar zināt, kā filma tiks uzņemta. Es ļoti ceru, ka labi, un es ļoti ceru, ka cilvēki nāks uz kino, un ka tā filma arī iedvesmos cilvēkus kaut kādā veidā. Es par katru filmu parasti domāju, ka es ceru, ka tas kaut kādā veidā sniegs labumu tiem cilvēkiem, kas to filmu skatās. Nu jā, tāds uztraukums.
Man šī būs pirmā filma, kurā es esmu darbojusies līdzās, un viņa būs redzama uz lielā ekrāna, tā kā man varbūt ir kaut kāds neticības moments vispār, kaut kas tāds ar mani manā dzīvē ir noticis.
Nu, protams, ka liels un milzīgs satraukums. Kas tur būs, nezinu. Nē, kas tur būs, zinu, jo es tur piedalos. Ja es piedalos, tad tur kaut kam ir jābūt. Bet, nu, baigā neziņa, kā kriesa ņipaņatka. Uztraukums ir, bet, nu, pilnīgā neziņa. Redzējis nav, tā kā pilnīgi neko nezinu. Kā, kas būs, kā reaģēs skatītāji, kā reaģēs auditorija. Elze vai bijusi vienkārši, viņa zina savās iepriekšējās filmās, manā laimējies redzēt arī viņas iepriekšo filmu pirmizrādes, ja? Kā tā zāle elpo, kā būs vai nav, vai paņēma to vietiņu, nepaņēma to vietiņu, ko tas ielicis sirdi savu un dvēseli iekšā, nezinu.
Elza, kas tev pamudināja veidot šo stāstu un kā radās jūsu sadarbība ar Elizabeti, kāds bija jūsu izpētes process?
Varētu teikt, jā, ka par iedvesmu, diemžēl, kalpoja personīgs stāsts, jo manai vecmāmiņai ir Alzheimers, kas sākās ļoti strauji kaut kādā ziņā. Viņai bija apmēram 65 gadi tajā laikā. Un pirmos gadus es tiešām biju līdzās arī tam procesam, un mēs ar mammu uz maiņām pie viņas braucām un kopām viņu, un bija daudz dažādi incidenti un grūtības. Un es ilgstoši domāju par to, ka kādā brīdī gribētos, teiksim, šo tēmu apskatīt filmas veidā, un tad es iestājos maģistrantūrā, kuras iepazinos arī ar Elizabeti, mēs bijām kursabiedrenes, un nolēmu šo stāstu ekranizēt kā diplomdarbu. Jā, šī filma ir arī maģistra diplomdarbs. Un tā kaut kā. Un tad mēs ar Elizabeti kopā rakstījām pa vakariem.
Naktīm.
Naktīm arī. Tikāmies reizi, divreiz nedēļā apmēram. Varbūt Elizabeti tur vairāk par to procesu pastāstīt.
Elza man uzrakstīja Facebookā, man liekas, prasīja, vai es nevēlētos ar viņu kopā rakstīt scenāriju šai filmai, jo es biju no mūsu kursa vienīgā dramaturģa, tāpēc man paveicās kaut kādā ziņā. Un es piekritu, un tad mēs sākām rakstīt. Kā jūs teicu, tā bija arī man pirmā pieredze rakstot pilnmetrāžu. Īstenībā nebija nojausmas, kas tur baigi jādara, jo tas studijas varbūt neiedeva tādu baigo manuālu, kā uzrakstīt pilnmetrāžas filmai scenāriju vai varbūt vispār jebkādu scenāriju. Bet kaut kādā ziņā, pateicoties šīm studijām, tad man bija iespēja izmēģināt uzrakstīt to scenāriju ar Elzi. Jā, tad mēs rakstījām. Sākumā Elzi teica, ka tas būs ātri. Likās, ka mēs tur 4 dienās saliksim kaut kādu plānu, un tad tur vēl katru mājās uzrakstīsim, bet beigās bezmazai gads pagāja, kamēr mēs nobeidzām to scenāriju pa naktīm un vakariem un tā.
Bet bija jautri.
Bija jautri, jā.
Par spīti drūmai tēmai bija jautri.
Pie jūras klimats par kino.
Galvenās lomas atveido Indra Burkovska un Jānis Jarāns. Kā noritēja aktieru atlase un kā šis zelta pāris sagāja kopā?
Šoreiz patiešām bija aktieru atlase. Tiksim, iepriekšējā filmā man jau rakstot scenāriju bija aptuveni skaidrs, kur aktieri tās lomas izpildīs. Šoreiz man nebija, jo es arī, teiksim, tās paudzes aktierus netik daudz esmu redzējis un netik labi zinu. Un tika provēti ļoti daudzi. Un par Jāni Jarānu man ieminējās mans vīrs un arī kolēģis, šīs films mūzikas autors, viens no producentiem, Andris Gauja. Ja viņš bija redzējis Lauru Gundaru Lūgu savulaik, Indrāns, kur Jānis spēlēja dramatisko lomu, un Andris teica, ka Jānis būtu bijis ļoti labs, tā ka pilnīgi Andri Masaras izspiedas no acīm. Tad es domāju, ka jāpamēģina arī Jāni uzaicināt uz provēm. Mēs provējām katru aktieru atsevišķi, un tad beigās es mēģināju iztēloties, kā varētu tas pāris veidoties, jo ļoti svarīgi ir tā sinerģija, teiksim, starp aktieriem, tā jūtu ķīmija. Un jā, tā mēs kaut kā beigās nonācām līdz Jānim un Indrai kā zelta kombinācijai.
Jāni, šī ir, manuprāt, viena no tavām labākajām dramatiskajām lomām. Kāds bija tavs gatavošanās process, kā tev veidojās loma?
Pirmkārt, man jau tas bija pārsteigums, ka man uzaicināja šādu te lomu. Pārsteigums vēl liels bija, ka man jāspēlē ar Indru Burkovska, jo es ar viņu nekad nebiju ticies uz skatuves nekur, ne kīno, nekur tā. Un gatavošanās nekāda nebija, jo vienkārši ielece tai upē vajadzēja peldēt. Un mums ar Elzu kaut kas arī bišķi tāds par šo tēmu kopējs arī dzīvē bijis. Arī man mammīte bija apslimusi ļoti tikai ar citu slimību, ar šizofrēniju, jā, un vienkārši peldēju. Kā tas ir, nezinu, to redzēs skatītāji, kā tas sanāca kopā.
Tu minēji, ka ar Indru Burkovski jūs nekad nebijāt strādājuši kopā, vai bija kāds mēģinājums? Process, kā atrast šo tik ilgas kopīgas laulības dzīves atveidošanu uz ekrānu.
Nu, tas jāprasa Elzē, jo Elze mūs saveda pirmoreiz kopā, jo to jau no malas var redzēt, kā tā ķīmija izveidojās mums savstarpējā. Jo es esmu centies būt labs un mīļš un mīlēt visus cilvēkus, jā, un aktieriem ir cevišķi, ir savas savstarpējas dažādas antipātijas, empātijas un intrigas un kaut kas, un ieraugot to, mana viņa jāspēlē kopā, jā, man ir pilnīgi vienalga, jo partners ir partners, vienalga kāds viņš ir, bet tev viņš ir jāmīl, vai arī jānīst no visas sirds, un te man nevajadzēja censties, es viņu mīlēju.
Jā, man liekas, ka ļoti pareizi dinamika veidojās starp aktieriem, tā attiecība dinamika, teiksim, līdzīgi kā filmas tēliem būtu jābūt. Mums bija mēģinājuma process, kur mēs lasījām scenāriju, runājām par ainām un par viņu pagātni arī un tā tālāk. Un mēs golfu braucām kopā spēlēt. Jānis mums mācīja arī Indru golfu spēlēt. Tas bija tāds satuvinošs process savā ziņā. Man liekas, ka bija svarīgi arī, jā, ka Jānis iemāc kaut ko arī mums, ko mēs nemākam, un tā bija forši.
Pie jūras klimats par kino.
Cik ilgs bija filmēšanas process, cik ilgā laikā tapa filmu? Jūs jau minējāt, cik ilgā laikā tapa scenārijs, bet pārējais viss. Un vai bija kaut kādas atšķirības filmējot Latvijā un pēc tam beidzot nokļūt arī Itālijā, par kur tik daudz tiek runāts filmā?
Filmēšanas dienu skaits bija 24, ja nemaldos. Nu, tas bija pusgada apmēram ietveros. Jā, mēs sākām ar visu Latvijas periodu, un tad braucām uz Romu, un tad vēl Rīgā vienu dienu palika. Tas priekš mikro budžeta, manuprāt, ir diezgan daudz, un mēs varējām izpausties, kas bija forši. Uz Romu mums patiesībā bija plānots agrāk braukt. Mēs sākumā bijām vienā izpētes braucienā, teiksim, ar producentiem un operatoru, lai atrast lokācijas un tā. Tad mēs bijām plānojuši augustā filmēt Romā, un es nezinu, kāpēc vispār iztēlojos, ka augustā tur var filmēt. Ja tā kā pienāca augusts, Romā bija 38 grādi, un es sapratu, ka nebūs labi, ja mēs tur visi tagad brauksim, tur pēc 3 stundām jau viss būs beigt un pagalam un neko negribēs darīt. Tad mēs aizbraucām vēl vienā izpētes braucienā, jo biļetes vairs nevarēja atcelt, apstiprinājām vēl dažas lokācijas un pārcēlām filmēšanu uz oktobri. Un tās sajūtas bija interesants. Indra patiesībā pirmo reizi bija Romā, tāpat kā filmas stāstā. Es jau trešo reizi nāku. Jānis jau ir izceļojies, man liekas, pa pusi pasauli, bet vispār filmējot, kad tu nonāci pilnīgi jaunā vietā, kaut kādā ziņā katrs ielas stūris šķiet iedvesmojošs un kinematogrāfisks, viss liekas filmējams, nav kā Rīgā, tu kaut kā ieraugi to vidi ar svaigu skatu. Elizabet, mums arī bija līdzi izpētē.
Es tiku arī nofilmēta, bet man liekas, to neiemontēju.
Iemontēju.
Iemontēju?
Jā.
Es neredzēju.
Tad vēl nebija tie spēc efekti.
Man varēs redzēt televīzorā, ko skatīsies Alvīna un arrest.
Kāpēc tieši Roma?
Kaut kas Romā, man liekas, tāds ļoti pamatīgs. Kaut kas tāds liels un pamatīgs. Un man liekas, ka paskart no Parīzes vai paskart no Londonas. Tas liekas kaut kā tā sīkumā. Paskart no Romas, tas kā paskart no, nezinu, civilizācijas šūpuļa, bet nezinu. Es arī nebiju bijusi Romā. Es domāju, ka tas varbūt arī ar to ir saistīts. Un ka tā ir tāda mistiskā pilsēta, tāda, kur neesi bijis un gribētos ieraudzīt.
Es atros, Elza stāstīja, ka Dāvs Simons, kas bija Elza darba vadītājs, lasīja scenāriju un bija teicis to, ka mēs Romā ļoti daudz bijusi. Elza atzinās, ka nekad nav bijis Romā īstenībā. Mēs Wikipēdijā sameklējām tās turistu vietas, kaut kāds tur laukums un trepas slavenās.
Jāni, vai tev ir kādas īpašas attiecības ar Romu?
Nu, man tā ir laimējies, es slims. Atceļošanu. Un Romā, laikam, kad sesto reizi vai vairāk laimējies būt. Nevis ar ekskursantu autobusiem, kur tu skaties pa logu, kas to slīd garām, bet tā kārtīgi izstaigāties man laimējies. Un te es varēju, man liekas, pat vest ekskursijā savus draugus paziņas. Ja saka, ka Ņujorka ir pasaules naba, tad Roma ir Eiropas civilizācijas. Nu, viss tā vēsture, ja? To nevar izsast. Bet, kad tu ej pa to ielu, apsēdies uz soliņu un paskaties, kādi cilvēki iet tev garām, šīs burvīgās kundzes, šīs burvīgās sievietes, šos turistus apjukušos skrien un ļauj un kliedz. Roma vienkārši skaista, burvīga pilsēta.
Tā pēcgarša tāda, man liekas, ka vienmēr Roma ar brīvību asociēsies, tāda prieku un brīvību, ļoti skaista.
Pie jūras klimats par kino.
Ņemot vērā to, ka filmas stāsts ir pat ļoti traģisks, Jāni, kā jūs ar Indru kopā tikāt galā ar šiem emocionāli smagākajiem mirkļiem?
Man liekas, mēs neskatījāmies scenārijā, tā nezinu, tev jāsaka tā, mēs viens otru nekad nepamācījām. Nu, man varbūt dažreiz tā, bet labdabīgi ļoti forši, taktiski un režisori, viņi redz, kā tam vajadzētu būt visam. Jā, jo, protams, man tik nopietna loma nav bijusi, it sevišķi kīno, un mēs ar Indru, man liekas, ka tā, nu, es beidzot sapratu, ko nozīmē, ka valda tā ķīmija savstarpējā, šī vārda ķīmija, ka tu jūti. Tev nekas nav jāsaka. Tu paskaties acīs un jūti, viss ir. Vai nu nav? Un ja ir, tad tā vien dēļ ir vērts dzīvot.
Elza, tavos darbos vienmēr ir redzama dziļa interese par cilvēku psiholoģiju un tieši viņu emocionālo pasauli. Kāds ir tavs raksturu izpētes process?
Tas vai to var pa izpēti nosaukt kluši. Es domāju, ka tas drīzāk tāds vērojums kaut kādā ziņā. Nu, ka tu vēro cilvēku sev apkārt un tā pieredze, teiksim, kas ir laika krājas, veido tādu galvā tēlu galeriju raksturiem un kādām raksturu tendencēm. Un aktieri tomēr arī nāk ar savu pienesumu, kad ir tas aktieris. Kaut kas pat reizēm patransformējas mazliet scenārijā. Pirmās filmēšanas dienas parasti divas apmēram vēl ir tādas, ka viss tā kā drusciņi meklējas, pēc tam jau desmitajā dienā skaits, ne, viņš nekad tā nedarītu. Vai tieši tā viņš darītu.
Pie jūras klimats par kino.
Kā jūs ar Elzu, Elizabete, saglabājāt to vieglumu rakstīšanas procesā?
Es domāju, mums bija perfekta rakstura sadarība vai kaut kāda gaumas sadarība un tāda man šķiet 100% uzticēšanās un paļaušanās vienai uz otru, kas noteikti ļāva viegli iet tam visam cauri ar smaidu un katrs vakars bija kā ar satikšanās prieku nāca un kā piedzīvojums tā rakstīšana, kurā tu gribi mesties iekšā. Protams, bija arī grūti, gan domājot par strādāšanu, gan domājot arī par tiem varoņiem un viņu notikumiem.
Es atceros, ka Elizabetes vīrs teica, viņš nekad nav dzirdējis, ka Elizabete tik daudz smietos darba laikā. Jā, es domāju arī, ka tā ir rakstura lieta. Ka mums pašām arī bija savstarpējā ķīmija un kā tas palīdzēja.
Es nezinu, varbūt neesmu strādājis ar vēl kādu, kur es esmu tik ļoti uzticējusies, jo man liekas bieži vien nāk kaut kāds aizvainojums pret kritiku, bet ka mums bija pilnīgi skaidrs, ka ja viena no mums pasaka, ka šits nestrādā, tad tam ir pamatojums un tu uzticies tā otra cilvēka viedoklim un uzreiz saproti, kāpēc ir bijis šāds izrādījums. Uzreiz tiek meklēts kaut kas vietā un vienlaiks arī uzslavs vienu otrai, ko dod par kaut kādām foršām idejām un risinājumiem un tā kā saspēle mums beig labā sanāca.
Kaut ko reizēm Elizabete ieteica, pēc tam viņa atzinās, ka viņa tā kā bezmaz vai jokojoties ieteica. Es tā, jā, šito ņem.
Es domāju, ka tā arī ir kaut kāda laba, jā, saspēle, ka tu vari justies brīvi, brainstormot un teikt kaut kādas stulbības, kas ienāk prātā, jo skaidrs, ka kāda no tām stulbībām arī nostrādā un tad tas otrs to noķer un pasaka, jā, šitas beig labais un liekam iekšā, jo es domāju, ka tas arī deva to vieglumu. ka var atļauties spēlēties.
Filma ir par ļoti smagu tēmu, bet filmējoties bija ļoti burvīgi dzirdēt Elzas dziļos skaistos smieklus.
Pie jūras klimats par kino.
Šis ir mīlestāsts, ko jūs jaunu sev atklājāt par mīlestību filmas veidošanas procesā.
Burvīgi. Dāmas pagriež galvu uz mani, no? Vīrieti, ko tu saproti par mīlestību? Mīlestība tā ir smaga lieta, tikai viņa viegli ir jānes un jāsagādā prieku citam, ne tikai pašam jāizbauda tie mīlas prieki. Jā, mīlestība tā ir smagi mīlēt, redzēt un būt klāt, ka tas otrs cilvēks sāk vai es tevi nepazīt, neatpazīt un turpināt viņu mīlēt un ka tu nevari nekādi palīdzēt un izdzīt no viņas galvas tos tarakānus. Tie nav tarakāni, pat mošļi, kas sāk ieparināties viņas galvā. Tas ir nežēlīgi un atliek tikai mīlēt. Tikai mīlēt.
Es domāju, tā ir mīlestība, ko es vēl varbūt nepazīstu. Tāda ļoti nobriedusi mīlestība vecumā, kur nav vairs iemīlēšanās jaunu cilvēku. Vai tā arī nav droši vien tāpat mīlestība, kas Elzai ir pret viņas vecmāmiņu. Tas ir kaut kas pilnīgi cits. Tur bija pamatīgi kaut kā jāiejūtas tajos varoņos, jāsaprot, kā tas vispār varētu strādāt. Es atceros arī, kad mēs vienu no pirmajām reizēm ar Elzu satikāmies, un Elza izstāstīja savas vecmāmiņas stāstu, teica, ka viņa vēlas atspoguļot šo Alzheimer slimību, un tad es teicu, ka tur trīs varianti. Viens ir par romantisku vecpāri, otrs ir vecāks un bērns, vai vecāks un mazbas bērns, un tad trešais bija, laikam, divi nepazīstami cilvēki, nu, tur kaimiņi vai kaut kādi nejauši iepazinušies. Elza teica uzreiz, ka taisam par romantisko pāri, par vecu cilvēku mīlestību, un tad tajā brīdī, laikam, sākās kaut kādi mūsu.
Nemaz jau tik veci viņi nav.
Paldies! Seniora vecuma mīlestība ir ļoti skaista. Tas jums mīļās meitenes vēl priekšā.
Tieši tā. Cik bija 35 gadi?
Sudrabkās.
Sudrabkās. Cik tas ir? Alvīna ar Ernestu iepazinās. Tad jau no zilmē, to mēs tikai ar Elzi zinām, kad viņi iepazinās. Un kādos apstākļos to mēs visi zinām. Tas paliek aizskaidrām. Laikam viņi iepazinās kaut kur ap 35 gadiem. Īstumā tā kā mums ar Elzi tagad ir. Tādā vecumā viņi tikai sapazinās kā pāris.
Man ir mazāk.
Laimīgie un iemīlējušies gadus neskaita.
Pie jūras klimats par kino.
Mēs tā runājam, it kā filma būtu ļoti drūma. Kaut kas arī ir drūms, jo, protams, tēma ir smaga, bet kopumā es tomēr domāju, ka filma ir arī viegla vienlaicīgi, kas ir svarīgi. Nu, man vismaz, gan kā filmas veidotājiem, gan arī, ja es būtu potenciālais skatītājs. Ja filma būtu pavisam drūma, man droši vien būtu grūtāk uz kinoteātra aiziet. Bet tā kā tur ir arī...
Jarāns piesim piedalās, un ja Jarāns piedalās, tas nevar būt drūmi.
Tieši
jo viņš
tā.
Jau piedalās visos tādos vieglos žandros un to, bet Jarāns garantē... bet tas tā ir man arī dzīve. Visās izrādēs, un tur, kur es piedalos, tās vienmēr pilnas zāles. Es esmu tā pieredinās, laikam ar to mīlestību tautas pret mani, nu, kad nāk un skatās, un vēl ko šai filmā es iegūtu, tā ir tā komanda. Tā nebija komanda, tā nebija filmēšanas komanda, operā, nu, mēs bijām viena ģimene, un viss notiek, ja tu esi vienā kulaciņā, var teikt, visi strādā, tā kā mēs bijām.
Romā mēs vispār bijām super mazā komandā, bez gaismotājiem, bez mākslas, tikai aktieri, grims, operators. Ar asistentiem.
Kāda ir šī, jūsuprāt, atslēga, kā runājot par smagām tēmām, saglabāt to vieglumu?
Es nedomāju, ka būtu tāda atslēga, man liekas, vairāk dzīves skatījums kā tāds. Man liekas, ka autori savos darbos ļoti bieži atspoguļo paši savu redzējumu uz dzīvi. Ar vecmāmiņu ir grūti un bija skumi, bet ir brīži, ka viņi pasaka kaut ko tik absurdu, ka es smējos līdz asarām. Nu, tāds ir, man liekas, nekad nekas nav melns vai balts, uz ko koncentrējas cilvēka prāts.
Nu, es domāju, no tāda dramaturģiskā viedokļa, ka varbūt, nu, tur jau arī tas elements, ka tā braukšana uz Romu, nu, tur ir ielikts kaut kāds it kā komisks, komēdijas elements, ka senioru pāris un ar Alzheimer slimību izdomājuši braukt uz Romu un tur viss tās paskaršu zakšanas un tāds, bet, nu, ka tas varbūt arī ieliekt gaišo stīgu, ka tur ir kaut kāds smieklīgums klāt.
Latviešiem patīk ciest un skatīties ir sevišķi, kā citi cieši. Un tāpēc tās filmas dažreiz, tās latvieši tik drūmas, ka sāpi tā galvenais padara. Bet par sāpēm var runāt tiešām ar vieglumu. Un jo tu vieglāk runā, jo sāpīgāk tas ir.
Pie jūras klimats par kino.
Un nobeigumā, Ko jūs vēlētos, lai skatītāji paņem pēc filmas Pastkarte no Romas noskatīšanās?
Es gribētu, lai visi apciemo savas vecmāmiņas, vecvecmāmiņas un vecākus un samīļo. Es neesmu nekāda parauga mazmeita, bet tagad arī es biju tikko pēcapstrādes procesā. Un es domāju, nu bāc, nu vajag aizbraukt pie omas. Un aizbraucu. Ja katrs skatītājs aizbraukt pie savas omas, tas jau triecētos. Vai opi.
Es gribētu, lai katrs skatītājs aizbrauc uz Romu, kamēr pašam vēl nav sākusies Alzheimera slimība. Katram pašam arī jāizbauda tas laiks, kamēr vēl var. Vai arī, ja vairs nevar, tad arī vēl turpināt izbaudīt un braukt uz Romu tāpatās. Vai vienalga, kur gribas izmantot visus dzīves mirkļus.
Tāpēc es arī braucu pa pasauli. Es esmu slims ar ceļošanu, jo tā ir burvīga laime, ka tu vari ceļot un apsēsties uz soliņa, paņemt savu tēju vai kafiju tuvākajā kioskā, pavērot cilvēkus, izbaudīt sajust to vidi. Un, protams, tas ir ļoti sāpīgi to teikt, mīļie. Nu, mīlie savas otrās pusītes, omītes arī, opīšas. Nu, neaizmirstiet, ka tādi arī ir pasaulē. Viņam jau neko nevajag. Buču!
Nu, paldies jums!
Paldies.
Paldies!
Pie jūras klimats par kino.
Paldies par sarunu, paldies, ka klausījāties un novēlu jums, mīļie klausītāji, laimīgu un lielisku kino pilnu jauno gadu. Raidījumu vadīja Marta Elīna Martinsona, montēja Andra Černievska. Raidījumu pie jūras klimats producente Inga Saksona. Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda finansiālu atbalstu.